25-ci fəsil. Vüqarın narahatlığı artdı. Söhrab günəşlinin biganə, tərki dünya görkəmi ona qəribə göründü. Nə üçün ağzına su alıb susur? Daha nəyə gözləyir? Mənə hey öyüd nəsihət verirdi ki, mübariz ol. Heç vaxt, heç bir şəraitdə inamını itirmə. Elmi idealına xəyanət etmə. Bəs indi özü niyə belə soyuqqanlıdır? Heç nə vecinə deyil, sakit oturub cınqırını da çıxarmır. Deyə ürəyində elmi rəhbərini, pərəstişkarını qınadı. Elə həmin anda da ağlına gəlmiş başqa bir fikirdən dəhşətləndi. Bəlkə bu həyasız çıxışlar, tənqidlər ona da mənfi təsir göstərmişdir. Problemin gələcəyinə və mənə olan etimadı sarsıtmışdı. Vüqar bir az da həyəcanlandı. Çəkdiyi bütün zəhmətlər, əziyyətlər gəlib gözlərinin qabağında durdu. Sıçrayıb ayağa qalxmağa, ədalətsiz oponentlərinə cavab verməyə hazırlaşdı. Haqqını müdafiə üçün hər halda elmi dəlilləri, sübutları çatardı. Üstələnsə də, tək qalıb sözü qəribliyə düşsə də, bu amansız hökmlərə qarşı etirazını bildirib ürəyini soydardı. Günəşli hələ də öz xəyalında idi. Bədirbəyliyə baxıb düşünürdü. Buynuzun yenə itilənib. Bəşir Osmanoviç, o köhnə, çirkin əməllərindən yenə də əl çəkməmisən, təzə qana susamısan, bacarmayacaqsan. Vüqarın daxili hazırlığı uzun sürdü. O özünü cəmləyənəcən, günəşlinin təmkinli səsi dərin sükut çökmüş salonda aramla dalğalandı. Əlavə danışmaq istəyən yoxdursa, icazə verin, mən də öz fikrimi deyim. Professorun səbirli, toxtaqlı ahəngi Vüqarı da toxtatdı. Həyəcanı, narahatlığı sevinclə əvəz olundu. Bu saat hamısının dərsini verəcək. Bədirbəylini qoz qabığına soxub hənirini batıracaq. Günəşli asta və ləng addımlarla qabağa gəldi. Lakin xitabət kürsüsünə qalxmadı. Mən çıxışları diqqətlə dinlədim, deyib arxayın-arxayın sözə başladı. Dinlədim və açığını deyim ki, məyus oldum. Nə üçün? Burada danışan yoldaşların məni və mənim aspirantımın elmi əsərini kəskin tənqid atəşinə tutduqlarına görəmi? Əlbəttə, səbəb bu deyil. Sağlam tənqid və nəzəri mübahisə nə qədər kəskin, nə qədər acı da olsa, bizim üçün şəfa dərmanıdır. Nöqsanlarımızı üzə çıxardır, mürgüləyən beyinlərimizi oyadır, arxayınçılığa, özündən bədgümanlığa son qoyur. Bədirbəyli köbudluqla onun sözünü kəsdi. Yastı-yastı danışıb gözə külüfürmə, Söhrab. Bizə nəsihət dərsi vermə yenə, mətləbə keç. Günəşli cavab qaytarmadı. Nəfəsini dərib eyni arxayıncılıqla davam etdi. Amma çox təəssüf ki, eşitdiyim tənqidlərin heç birində mən sağlam, xeyrxah niyyət hiss etmədim. Bizim əleyhdarlarımız öz qərəzlərini gizlədə bilmədilər. İşdəki qüsurları açıb göstərmək və bununla da bizə kömək etmək əvəzinə bir tərəfli fikir yürütdülər. Hətta siyasi ittiham verməkdən də çəkinmədilər. Heybi yoxdur. Mən bundan da incimirəm. Mənim məyusluğumun səbəbi bəzilərimizin xırdaçılığıdır, cılız hisslərlə yaşamağıdır. Nihilist ruh və yalnız paxıllıqdan doğan inkarçılıqdır. Biz gərək heç olmasa öz müqəddəs amalımız xatirinə, onun gələcək pərvərişi naminə vicdanımızı susturmayaq. Sırf subyektivizmə yenməyək, sonra bizə ar olar. Yaşımızın bu vaxtında xəcalət təri töküb, ictimaiyyət qarşısında qızararıq. Kim isə qızğınlıqla dilləndi. Gözəl dediniz, vicdanın susmağı rəzalətdir. Bəşir Bədirbəyli hövl ilə əlini yellədi. Bəzəhli sözdür. Təmtəraqla gəlişi gözəl sözlərlə danışıb, dinləyicilərə xoş görünmək, diqqəti əsas məsələdən yayındırmaq Söhrabın köhnə siyasətidir. O indi də bu siyasətlə vəziyyətdən çıxmaq istəyir. Keçməz. Günəşli, sakit danışıq tərzini yenə də pozmadı. Burada heç bir çıxılmaz vəziyyət yoxdur, Bəşir Osmanoviç, deyib dodağının bir ucunda gülümsədi. Şəmsizadənin elmi işinin mahiyyəti, böyük sənaye əhəmiyyəti göz qabağındadır. Sizin hamınıza məlumdur ki, əsrimiz böyük intensiv texniki vüsət əsridir. Şəhərlərimizdə maşınlar az qala əhalinin sayı qədər çoxalmışdır. Onları geniş küçələr, xiyabanlar daha tutmur. Bu maşınlardan çıxan zərərli qazlar havanın tərkibini ciddi surətdə dəyişir, onu zəhərləyib ağırlaşdırır. Nəfəs almaq getdikcə çətinləşir. Bu hal xüsusilə bizim Bakı kimi böyük sənaye şəhərində daha dözülməz olur. Neçə-neçə zavod borularından yüksələn tüstülərlə bərabər saysız-hesabsız avtomaşınlardan çıxan həmin qazlar havaya kükürt və kükürt anhidridi yayır. Nəticədə də atmosferdə ultra bənövşəyi şualar azalır, müsbət ionlaşma prosesi həddini aşır, Bütün canlı aləm bunlardan olmazın zərər çəkir. Hava baseyninin zibillənməsinin qarşısını almaq hazırda birinci dərəcəli problemə çevrilmişdir. Müasir elm bu məsələyə çox ciddi əhəmiyyət verir. Dediklərinizin hamısı elmi ictimaiyyətə çoxdan məlumdur, Söhrab Murxuzoviç. Hələ orası da məlumdur ki, həmin məsələ ilə dünyanın bir çox alimi, məşhur kimyagərləri məşğuldur. Siz aspirantınızla birlikdə gecikmisiniz. Səhviniz var, Bəşir Osmanoviç. Bu elə böyük məsələdir ki, onun tamam həlli hələ bundan sonra da çox-çox alimləri düşündürəcək. Belə şeylərdə prioritet güdülməməlidir. Hazırda həmin problemlə məşğul olanların isə hərəsinin öz elmi metodu, nəzəri və texnoloji üsulu vardır. Heç kim, heç kimi təkrar etmir. Bədirbəyli öz qələbəsinə əmin adamlar kimi arxanlaşdı. Daha bağırmayıb alçaqdan şit istehza ilə dedi. Bizim çox hörmətli Söhrab Murqozoviç, siz bilməlisiniz ki, bu heç də yeni problem deyil. Fırıldağınızın üstü nəhayət açılmışdır. Sizin təzə kəş kimi meydana atdığınız antidetonator Amerika aşqarıdır. Onu Ethyl Corporation şirkəti sənayədə işlətməyə başlamışdı. Buyurun, oxuyun. O, çox nəfis nəşr edilmiş bir jurnalı başı üzərində xeyli yellədib, hamıya göstərəndən sonra Söhrabın qabağına atdı. Günəşli bu hücumu da etinasız qarşıladı. Ayaqlarının ucunda yerə düşən jurnalı götürmədi. İstehzaya istehza ilə cavab verdi. Artıq zəhmət çəkirsiniz, Bəşir Osmanoviç. O bizə bəllidir. Əgər siz bundan indi xəbər tutursunuzsa, öz günahınızdır. Mangan antidetonatorunun ilk müəllifləri Mikley və Boydur. Bu daha pis, Bədirbəyli üzünü salona çevirdi. Demək, aspirant da, onun rəhbəri də plagiatorluqla məşğuldular. Bizim loru xalq dili ilə desək, oğurluq, əsla, günəşli bozardı. Siz yenə də kobud səhvə yol verirsiniz, Bəşir Osmanoviç. Bu məsələ üzərində 1954-cü ildən bəri bir çox alimlər, elmi müəssisələr, şirkətlər çalışırlar. Fisher və Yip, Piper və Cotton, Brown və Shapiro... Həmin alimlərin hər biri eyni kimyəvi birləşmələri ayrı-ayrı formalarda almışlar. Onun sintez qaydasını, texnoloji üsullarını, maddələrin tərkibini dəyişdirib, hərə özünə məxsus işləmişdi. Bizim bir sıra görkəmli sovet alimləri, elmi tədqiqat institutları da məlum problemlə çoxdan maraqlanırlar. Aspirant Vüqar Şəmsizadənin tapdığı yeni yanacaq isə tamam başqadır. Kimyəvi tərkibi və alınma üsulu ilə özündən əvvəlkilərdən kəskin fərqlənir. Pəh, pəh, pəh, Bəşir Bədirbəyli əlini ağzına yaxın tutub rişxəndlə pıqqıldadı. Güya ki, sizin Şəmsizadə çox nadir istedaddır. Dünyanın adlı sanlı alimlərinin həll edə bilmədiyi böyük bir problemi o ağzından süd iyi getməmiş bir aspirant başa çatdırmışdı. Nöqtəsini qoymuşdu, hə? Mən bu barədə qəti hökum vermirəm. Mümkündür ki, yaxın gələcəkdə Şəmsizadənin kəşfindən qat-qat kamil, iqtisadi və sənaye əhəmiyyəti cəhətdən ondan daha mənfəətli ixtiralar meydana çıxsın. Hazırki şəraitdə isə həmin o ağzından süd iyi getməmiş oğlanın üsulu böyük proqresdir. Bəs layihə şöbəsinin mənfi rəyi, ona nədir sözünüz? Layihə şöbəsinin rəyi barədə də mənim qənaətim başqadır. Bu rəydə insafən haqlı cəhətlər də vardır. İşdəki çatışmamazlıqlar doğru qeyd alınmışdı, ancaq o qüsurları bu boyda şişirtməyə dəyməzdi. Onlar sırf texniki nöqsanlardı. Layihə şöbəsi üçün hazırlanan sənədlərdə yekun hesablamaların bəzi vacib detalları diqqətsizlik yüzündən yanlış köçürülmüşdür. Katalizatorun tərkib və miqdarı da eyni tələsilik nəticəsində düzgün göstərilməmişdi. Mən təkrar edirəm, bunlar texniki nöqsanlardır. Layihə şöbəsi hay-küy qaldırmaqdansa, onları aspirantın öz iştirakı ilə asanca islah edə bilərdi. Heç elə şey yoxdur. Bədirbəyli yenidən güllə kimi açıldı. Əxlaqsızın, məişət pozğununun biri üçün bəs də hər şərait yaratdınız. Zəhərli qazlar əgər bizim hava baseynimizi körlüyorsa, əxlaqca çirkinlər, natəmizlər cəmiyyətimizi körlüyor. İkincilər birincidən müqayisəyə gəlməz dərəcədə ziyanlıdır. Cəmiyyəti saflaşdırmaq, onun mənəvi təmizliyini qorumaq daha əfsəldir. Şura üzvləri heyrətə düşdülər. Bütün nəzərlər Bəşir Bədirbəyliyə zilləndi. Bu sözlərin məntiqi mənası nə idi? Günəşli mat-mat soruşdu. Əxlaq məsələsinin mənəvi təmizliyin müzakirə olunan elmi məsələyə nə dəxli var, Bəşir Osmanoviç? Var, Söhrab, dəxli var, Bədirbəyli yekəxana danışdı. Biz öz sıralarımızda oyunbazlara yer verməməliyik, nadürüst əməl sahiblərinin üzünə qapıları möhkəm bağlamalıyıq. Boyalarınız çox tündü, Bəşir Osmanoviç. Mətləbinizi açıq deyin, müəmmalı, təhqirli sözlər nəyə lazımdır? Açıq deyim, baş üstə. Bəşir qürurla çənəsini uzadıb çəkdi. Elmi nəzəri mübahisə onun istədiyi istiqamətə yönəlmişdi artıq. Sevincək davam etdi. Sizin aspirantınız, bax, o arxada oturub, fağır-fağır bizə boylanan göyçək oğlan çox usta aferist imiş. Yaxşıca maskalanıbmış. Məsələnin üstü dünən sırağa gün açılıb. Məlum olub ki, o bir kişinin qızına eşq elan eləyib, çörəyini yiyə-yiyə universiteti bitirib. Digər bir kişinin isə qılığına girib, özünü ona istedad kimi göstərərək aspiranturada yerini möhkəmlədi. İki başlı danışıb adamları şübhəyə salmaq ucuz effekti. Fakt deyin. Fakt? Bədir bəyli mərhəmət xanımdan eşitdiklərinə xüsusi bəzək düzək verdi. Fakt budur ki, Şəmsizadə necə ki tələbə idi, əli daş altında idi, fəhlə qızı ona yarayırdı. Bu qızın sayəsində özünə gün güzaran düzəltmişdi. Elə ki təhsilini tamamladı, özünə bab, gələcək mövqeyinə uyğun başqa sevgili axtardı. Həm də onu uzaqda axtarmadı, Söhrab Murxuzoviç. Sizin öz ailənizdə axtardı və tezcə də tapdı. Bir neçə il gəzib keyfini sürdüyü qızı atıb sizin qızınızdan yapışdı. Niyə? Ona görə ki, indi də sizdən asılacağı var. Elmi taleyi sizin əlinizdədir. Ona möhkəm arxa, möhkəm müdafiəçi lazımdır. Vüqar möhkəmcə sarsılmışdı. Bədir bəyli bu həyasız böhtanı, iftiranı necə uydurmuşdu? Hansı mənbəyə əsaslanırdı? O bir neçə dəqiqə heysiz və dərin çaşqınlıq içində dayandı. Sonra özündən xəbəri olmadan çılğınlıqla, daxili gərginlikdən bədəni titrəyə-titrəyə böhtandı, dedi. Səsi xırıldadı. Bunların hamısı ağ yalandı. Belə şey olmayıb. Bəşir onun gücsüz etirazına məhəl qoymadı. Saymamazlıqla üzünü yana tutdu. Elə bil heç nə eşitmədi. Günəşlinin də əsəbləri artıq gərilmişdi. Heyrətamiz dözümə, iradəyə malik bu sakit, müdrik adamın səbri dolub daşmışdı. Alçaqdan ürək dolusu nifrətlə dedi. İnsafın namusun olsun, Bəşir. Düşmənçiliyin intiqamın da qaydası var. Kişi sözü danış. Bu cür alçaq böhtana bel qurşamaq namərd sifətidir. Rəqibinin həzinliyi Bədirbəylinin əl qolunu açdı. Ayağı bir az da yer aldı. O da sən ifadəsinə keçdi. Mən böhtan yox, həqiqəti danışıram, Söhrab. Sənin can ciyərindən öyrəndiklərimi danışıram. Salonda pıçıldaşma başladı. Şura üzvlərindən biri sədrə müraciətlə gileyləndi. Kəsin bu demagogiyanı. Biz bura çirkin söz söhbətləri dinləməyə yığışmamışıq. Digəri isə Bədir bəylinin sözünü qınadı. Siz diqqəti əsas məsələdən uzaqlaşdırırsınız, Bəşir Osmanoviç. Nəzəri müzakirəni bir yanda qoyub şəxsi məişət məsələlərini ortaya çəkirsiniz. Axı bura elmi şuradır, partiya yaxud komsomol iclası deyil. Bədir bəyli nə şura sədrinin xəbərdarlığına, nə də yerlərdən gələn atmacalara etina etdi. Hamıya hədələyici cavab verdi. Siyasi sayıqlığınızı itirməyin, yoldaşlar. Bizim ölkədə elmlə ideologiya ayrılmır. Əksinə, onlar bir-birini tamamlayır. Tərbiyəsi, əxlaqi keyfiyyətləri yuridik qanunlarımızla, adətlərimizlə uyuşmayan hər hansı bir şəxsin elmi də bizim üçün gərəksizdir. Dahi olsa belə gərəksizdir. Şəmsizadə haqqında dediklərim nə böhtan, nə də ağzının sözünü bilməyən bəzi-bəzi adamın düşündüyü kimi demagogiyadır. Bunları mənə Söhrab Murğuzov üçün öz zövcəsi telefonla ərz eləyib. Yalvar yaxar tapşırıb ki, sizin şura üzvlərini nəzərinə çatdırım. Mən əslində onun xahişini yerinə yetirirəm. Günəşlinin beyninin içi uğuldayırdı. Bədir bəylinin ibarəsini başa düşmədi. Kimin xahişini? Sənin öz arvadın Söhrab, mərhəmət xanımın. Ola bilməz. Olub, Söhrab, olub. Bədir bəyli qəddini şax tutub kişiləndi. Sənin heç nədən xəbərin yoxdur. Öz elmi işlərindən başqa heç nə ilə maraqlanmırsan. Şöhrət, mənsəb ehtirası gözlərini qamaşdırıb bir tərəfli həyat sürürsən. Ailənin dərdi sərinə qalmırsan. Arvadın telefonda bir saatdan artıq acı göz yaşı ilə səndən mənə şikayətləndi. Günəşli çətinliklə nəfəs aldı. Hirsindən az qala boğulurdu. Özünü idarə edə bilməyib təbiətdən çıxdı. Bəsdir, deyib töyüşmüş halda qışqırdı. Mənim şəxsi işlərimə, ailə həyatıma qarışmağa səni heç kim vəkil eləməyib. Bəşir ləzzətlə qəhqəhə çəkdi. O, uzun illərdən bəri ilk dəfə idi ki, Söhrabı üstələyə bilmişdi. İlk dəfə idi ki, onun əsəblərini yerindən oynatmağa, təmkinini sarsıtmağa müvəffəq olmuşdu. Bu, qələbə idi. Bədirbəylinin böyük qələbəsi idi. Təntənə ilə dedi. Yanılırsan, Söhrab, vəkil eləyən var. Bu vəkaləti mənə sənin öz arvadın verib. İnanmırsan, Ziyadan soruş. O sənin öz adamındır, yaxın qohumundur. Qoy o desin. Günəşlinin nəfəsi bir az da təngiləşdi. titrəyən barmaqları ilə qalstukunu boşaldıb, köynəyinin yaxasını açdı. Çaşqın nəzərlərlə şura üzvləri arasında Ziya Lələyev axtardı. Lakin həmin dəqiqədə Ziyanı görmək çətin deyildi. O, Bəşirin işarəsi ilə ayaq üstə qalxmışdı. Bəşir Osmanoviç düz buyurur, tamamilə düz buyurur. Günəşli quruyub qaldı. Hər gün evimdən qovsam da çıxmayan, çörəyimi yiyib kölgəmdə dolanan, Bədirbəylidən söhbət düşəndə ağzına gələni danışan Ziya Bariz də belə. O da Bəşirin tərəfinə keçib. Söhrab əvvəldən də zəhləsi getdiyi bu simasız adamı başdan ayağa nifrətlə süzdü. Ziya Günəşlinin yandırıcı nəzərlərini üzündə hiss etsə də vecini almadı. Cır səsini sədrə müraciətlə ucaltdı. Sübut üçün məndə etibarlı bir sənəd var. Mərhəmət xanım sizə və bütün şura üzvlərinin adına məktub yazıb. Onu burada oxumağımı məndən xahiş edib. O, pencəyinin qoltuq cibini eşələdi. Səliqə ilə bükülmüş bir vərək kağız çıxartdı. Qatını açıb, başı üzərinə qaldırdı. Budur o kağız. İcazə verin, oxuyum. Vəziyyətdən çıxış yolu tapmayan sədr pərt-pərt sustu. Ziya məktubu ötkəm-ötkəm oxumağa başladı. Hörmətli direktor, hörmətli sədr, və elmi şura üzvləri. Mənim bu hərəkətim, yəni rəsmi məktubla sizə, möhtərəm alimlərə müraciət etməyim, olsun ki, bir çoxunuza qəribə görünəcək. Bir çoxunuzda heyrət və təəccüb doğuracaq. Nə etmək? Ayrı çarəm yoxdur. İş elə gətirib ki, ailə sirrini, mənim təpəmdə tək gözüm olan bircə balam, ala gözü, dərdə salmış bir məsələni məktub vasitəsilə sizin qiymətli vaxtınıza alıb, nəzərinizə çatdırmağa məcburam. Günəşlinin beynindəki uğultu gücləndi. Ürəyi sinəsində bərk çabaladı. Gözlərinin qabağında xırdaca həlqələr oynaşdı. Ayaq üstündə dayana bilməyib, səndələyə-səndələyə öz yerinə keçdi. Başını əlləri arasında sıxıb, hərəkətsiz oturdu. Ziya davam etdi. Sizin yaxşı tanıdığınız Vüqar Şəmsizadə əxlaqca, mənəviyyatca çox çirkin oğlandı. O, il yarımdan artıqdır bizim ailəyə ayaq açmışdı. Güya Söhrabdan məsləhət almağa gəlirdi. Amma indi aydın olur ki, gəlməkdə niyyəti başqa imiş. Bizim qızın ürəyinə yol tapmağa çalışırmış. Haqlı olaraq deyə bilərsiniz, burada ayıblıq, çirkinlik nə iş var? Oğlanın qız sevməyi, qız istəməyi el adətidir. Burası düzdür. Düz olmayan orasıdır ki, onun özünün nişanlısı dura-dura bizim qıza meyli göstərib, uşaqcığazın başını bişirməyə çalışıb. Onu da sizin nəzərinizə çatdırıram ki, Şəmsizadə tələbə vaxtında da belə-belə işlərlə çox məşğul olub. Aldığım səhih məlumatlara görə bir neçə qızın ağlını oğurlayıb bədbaxt eləyib. Odur ki, aldanmayın, bu cür əxlaqsızları öz sıranıza buraxmayın. Onların bizim müqəddəs ailələrimizi saxta ürəklə, saxta məhəbbətlə daxil olmaq cəhdlərinin qarşısını kəsin. Bunu mən bir vətəndaş kimi, heysiyyətinə toxunulmuş bir ana kimi sizdən acizanə xahiş edirəm. Ümidvaram ki, məktubum təsirsiz qalmayacaq. İmza Mərhəmət Günəşli. Ortaya uzun, üzüntülü sükut çökdü. Söhrab Günəşlinin tərəfdarları da, əleyhidarları da sustular. Bütün nəzərlər bir nöqtəyə, Söhrab Günəşlinin üzünə sancılmışdı. Bəziləri maraqla, sevinc və təntənə ilə, bəziləri isə ürək ağrısı və intizarla gözləyirdilər ki, o nə deyəcək? Arvadının biabırçı məktubunu necə təkzib edəcək? Lap arxadan bir cüt qırpımsız göz də bayaqdan professora dikilmişdi. Mərhəmət xanımın məktubu oxunandan sonra da daha da şaşırıb dəhşətlənmiş, bənizə dumağı ağarmış Vüqarın imdad diləyən, ona ümid bəsləyən gözləri. Söhrab Günəşli tərpənmədi. Köksünə sallanmış başını əlləri arasından qaldırmadı. Kişi elə bil oturduğu yerdəcə keçinmişdi. Hər şey aydındır. Susmaq təslim nişanəsidir. Müzakirəni qutaraq. Bədirbəylinin qürrəli nidası sükutun qulağını deşdi. Günəşlini diksindirdi. O ağır-ağır dikəldi. Ürəyini tutub yana çöndü. Əvvəlcə Bəşir Bədirbəyliyə, sonra da Ziya Lələyevə həqarətlə baxıb köksünü ötürdü. Və çətinliklə ayağa qalxıb taqətsiz addımlarla qapıya doğru üz qoydu. Vüqar şura üzvlərinin nə vaxt dağılışıb getdiklərindən xəbər tutmadı. Sanki duymaq, eşitmək qabiliyyətini itirmişdi. Burada kimsəsiz iclas salonunda tək-tənha nə qədər oturduğunu da hiss etmədi. O vaxt ayıldı ki, kimsə çiynindən tutub silkələdi. Dur, ay bala, dur, niyə tək oturmuşsan? Vüqar qoca süpürgəçi arvadın sözlərini anlamadı. Huşu hələ də başına cəmlənməmişdi. Qalx buranı süpürürəm, bala. İclas çoxdan qutarıb. Vüqar çətinliklə qalxdı. Dinməz-söyləməz bayıra çıxdı. Alt mərtəbədə Ziya Lələyev irişə-irişə onu yaxaladı.
Ə, necəsən, yoldaş Şəmsizadə? Gələcəyin böyük alimi. Aldığın payını.
Vüqar dinmədi. Ziyaya həmişəkindən artıq bir ikrahla nəzər fırladıb, üzünü yana çevirdi. Lakin Ziya üçün bunların əhəmiyyəti nə idi? O yenə də irsiz-irsiz gülüb Vüqarı ələ saldı.
Lovğaların, özünə güvənənlərin aqibəti həmişə beləcə olur. Olmazın qayğı və hörmət göstərdik. Heç birini bilmədin, qiymətləndirmədin. Güman elədin ki, güya doğrudan da böyük istedadsan, nadir dühasan. Alimlər səni gözünün üstünə qoyub saxlamalıdırlar. Yanılmısan, yoldaş Şəmsizadə. Yamanca yanılmısan. Mən sənə vaxtındaca xəbərdarlıq elədim. Başa saldım, doğru yol göstərdim. Amma sən qanmadın. Digit, özündən küs. Salut.
Şuranın qərarı Vüqara aydın olmadı. Əsəblikdən keçirdiyi həcanlardan sonrakı danışıqların mənasını qavraya bilməmişdi. Ziyanın sözlərindən, onun rişxəndli gülüşündən hər şey başa düşdü. Sinəsindən güclü və yanıqlı bir ah qopdu.